Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларускі закладнік. У Менскім гей-клубе прайшла чарговая міліцэйская аблава. 9 лютага вызваляецца палітвязень Васіль Парханкоў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 година. Прасковай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Демонстранты закидали камянями и бутельками кортеж премьер-министра Египту Хишама Канди, не даючи ему проехать по площади Тахрир у центра Каиру. Сам Канди после этого инцидента заявил, что на его напали юнцы и смутьяны. Минулые ночи у египетской столицы снова вспыхнули сутыкнения помеж удельниками антиурадового протесту и полиции, подчас яких загинул один человек. Поводле поведомлению мясцовых уладов, больше за 50 человек были поранены. Манифестанты кидали бутельки с запальной сумесью президентский палац, выкрикуючи заклики до отставки президента Мухаммеда Мурси. За апошний тыдень у Египте ахвярами сутыкнення, у якими сопровождаются протестные акции противников Мурси, стали амаль 60 человек. На паўночным захадзе Пакістану ў правінцыі Хайбер-Пантунхва ў суботу пры нападзе баевікоў на армейскі пост былі забітыя 23 чалавекі, 10 з іх цывільныя. Як паведамляе Associated Press, у перастрэлцы з вайскоўцамі забітыя 12 баевікоў. Экстрэмісты былі ўзброеныя аўтаматычнай зброяй і гранатамётамі, на іх былі пасы з выбухоўкай. У пятніцу ў іншым раёне той жа правінцыі баевікі напалі на шыіцкую мячэць, забіўшы 24 чалавекі. Адказнасць за абодва напады ўзялі на сябе таліпы, якія дзейнічаюць на тэрыторыі Пакістану. У апошнія месяцы іх актыўнасць прыкметна ўзрасла. Мэтай нападаў з'яўляюцца ў асноўным шыіты. 2012 год стаў для іх самым крывавым за ўсю гісторыю. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Национальный сход Франции ухвалил первый артикул закону, который позволяет гомосексуалистам уступать в шлюб и усыновлять детей. Артикул, ухваленный депутатами Нижней палаты французского парламента, трактует шлюб как погоднение помеж двумя людьми, а не выключно помеж мужчинам и женщиной. Обещание президента Франсуа Олланда гарантовать махчимость уступать в шлюб представникам разных сексуальных ориентаций выкликало бурные спрей. Сярод французаў. За апошнія 2 тыдні на вуліцах Парыжу прайшлі масавыя дэманстрацыі як прыхільнікаў, так і праціўнікаў гэтай заканадаўчай ініцыятывы. У Дэлі 5 мужчынаў, якія абвінавачваюцца ў групавым згвалтаванні і забойстве маладой жанчыны, адмовіліся прызнаць сваю віну. У суботу ім былі прад'яўлены абвінавачанні ў 13 пунктах. У аўторак суд паскоранай вытворчасці, дзе праходзіць працэс у гэтай гучнай справе, пачне выслухоўваць паказанні абвінавачаных. Справа 6 абвінавачанага будзе разглядацца ў спецыяльным судзе, бо ў момант учынення злачынства ён быў непаўналетнім. На 23-гадовую студентку медичного института и ее сябра напали 16 снежня в автобусе на полдне Дели. Девчина померла проз 2 тыдни у шпитали Сингапуру. Гэта злочинство выкликало хвалю обурення. По всей Индии прошла серия массовых акций протесту. На хвалях Радио Свобода вы слухали выпуск